Drahí poslucháči Rádia Mária, vypočujte si poklad viery. Na etapie rozoberáme Markovo evanjelium. Aj dnešnú časť budeme venovať tej prvej, tzv. Úvodnej časti Markovho evanjelia. Už vo verši 1 začiatok arché, hebrejský berešit, tu v úvode spisu sa ozýva ako keby počiatok Biblie z knihy Genesis. Boh je prameňom života, no a Ježiš je počiatkom toho nového sveta. On je ten, ktorý ako nový Adam, môžem povedať, začína všetko nové. Všetko tvorí nové. Ak sa pozrieme na tie ďalšie verše od 1. kapitoly až po 8., dalo by sa povedať, tak sú zoradené podľa takého časového plánu. Podobne to bude aj v tej tretej časti, ktorú si budeme neskôr hovoriť. Ale táto prvá má také tri počasti. A práve tieto triády sa ako keby veľmi často opakujú pri rozoberaní Markovho evanjelia. Prvá časť, v ktorej hovorí, tak Ježiš ten svoj okruh poslucháčov postupne ako keby zužuje. A najskôr sa predstavuje širokému okruhu osôb, potom sa zjaví svojim najbližším, no a nakoniec sa zjavuje svojim učeníkom. Čiže vidíme toto určité členenie do triády. Každá sekcia v tejto prvej časti končí určitým nepochopením alebo odmietnutím Ježiša. Čiže keď sa pozrieme na tú prvú časť, Ježiš a jeho ľud, tam je ten sumár, 1. kapitola 14. až 15. verš, povolanie učeníkov, potom od 16. po 20. a potom činnosť Kafarnaume, mohli by sme to nazvať, to je od toho 21. až po 39. verš. Tam patrí aj tzv. 5 galilejských kontroverzií o zákone. Toto je veľmi dôležitý rozmer, lebo práve týchto 5 kontroverzií privádza ku odmietnutiu Ježiša vodcami ľudu, či nejaké náboženskou autoritou. V druhej časti Ježiš a jeho rodina, ten sumár je od 3. kapitoly 7.12 až po povolanie 12 učeníkov, tiež kapitola podobenstiev a tri veľké zázraky. A tu potom prichádza to odmietnutie v jeho rodisku v Galilei v Nazarete v 6. kapitole. No a napokon už to úplné zúženie, Ježiš spolu s učeníkmi, sem patrí kapitola 6. až 8. To je povolanie alebo rozposlanie 12 a potom dve rozmnoženia chlebov. Samozrejme to nepochopenie rozmnoženia učeníkmi vrcholí v 8. kapitole. Ježiša teda vidíme, že nie je ľahké pochopiť na takéto prvé počutie. Mnohí ho odmietajú, lebo jednoducho sa úplne vymýka ich predstavám o tom, ako by mal Mesiáš pôsobiť, čo by mal hovoriť, čo by mal konať a tak ďalej. A toto nepochopenie alebo neprijatie samozrejme utržujú nielen tí najúžší spolupracovníci, učeníci, ale aj tí, ktorí kráčajú po ceste Ježiša Krista. Ježiš teda dovoluje zjaviť seba samého aj prostredníctvom mimoriadnych okolností, ktoré nazývame zázraky, ale zároveň aj zbráni alebo zakáže, aby sa o tom hovorilo. Nikomu nič nehovor a tak ďalej. Markovo evanjelium ako také jediné je silne poznačené aj tzv. Mesiášským tajomstvom. O čo ide? Marek z teologických dôvodov zdôraznil možný Ježišov zákaz a urobil tak z neho účinný taký literárny nástroj, aby postupne krok za krokom aj čitateľovi alebo poslucháčovi odhaloval, kým vlastne Ježiš Kristus je. Odhaloval jeho identitu, aby ju tak mohol poznať v pravdivom svetle, v úplnosti, s osobnou skúsenosťou, že môže povedať áno, poznám Ježiša, poznám jeho slova, poznám jeho myšlienky. Samozrejme je nedostatočné žasnúť iba nad Ježišovými zázrakmi a divmi, často totiž po nich práve Ježiš zakazuje hovoriť o svojej aktivite, hrozí, alebo hrozilo by lepšie povedať nebezpečie, chápať jeho osud len z časti, len ako nejaký uzdravovateľ, len ako nejaký výnimočný učiteľ, rabín, ktorý bude možno nesený na takej vlne slávy a úspechu, ako nejaký divotvorca. Ale Ježiš z tohto ako keby veľmi rýchlo chce výjsť von, nechce byť takto vnímaný ani chápaný. A preto ten úspech Ježiša alebo úspech v Ježišovom pohľade je práve v tom, že hovorí veľmi otvorene o utrpení, veľmi otvorene hovorí o smrti, o kríži, ale aj o sláve vzkriesenia. Preto apoštolom bude tento osud postupnými krokmi ako keby vyjavovať, ako keby rozvinul pred nimi pomyselný zvitok a postupne sa o ňom dozvedali stále viac a viac. Ak sa vrátim na chvíľočku k tej prvej kapitole Markovho evanjelia, tak tam čítame, že keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galilei, aby hlásal Božie evanjelium. A prvé slová, ktoré sú zaznamenané, alebo ktoré vypovie Ježiš Markovom evanjeliu, je: naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. V tom doslovnom gréckom texte, nebudem vás teraz trápiť gréčtinou, ale ten preklad môže vznieť aj takto: čas je už dovršený a je tu, čiže priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Ak by sme sa pozreli na židovský pohľad, na čas, ako taký, ako vnímali, tak je úplne odlišný od tzv. Gréckého cyklického vnímania, chápania času, kde chronos požiera svoje deti a kde had hryzie koniec svojho chvosta. Toto je obraz chronosu. Sami žijeme tak, že máme tzv. Cirkulárnu predstavu podľa obmien ročných období, že najprv je jar, potom leto, jeseň a napokon zima. A tento kolobes, tento cyklus, táto cirkulárna predstava je oným chronosom, na ktorý grécka kultúra, môžu povedať, poukazuje. Židovský pohľad je úplne iný, úplne odlišný. Ten lineárny pohľad na čas je odlišný aj preto, lebo má svoje východisko v prísľube Boha a cieľ má v jeho naplnení alebo v jeho splnení. Čiže v strede je postupný vývoj určitej méte a táto nie je koncom, ale je cieľom. A keďže nie je koncom, tak je v etape. A spolu s Jánom Krstiteľom sa ako keby završilo to očakávanie, ku ktorému sme boli pozvaní. Kajete sa a verte evanjeliu. Táto výzva na obrátenie, na zmenu zmýšľania nebola nová v Izraeli a častokrát ju práve proroci Pánovi pomazaní, tí, ktorí mali pripomenúť zmluvu, ktorou sa zaviazali voči Bohu, tak vyzývali na obrátenie, na zmenu zmýšľania. No a par excellence takýmto hlasom volajúcim na púšti je Ján Krstiteľ. S Jánom sa teda završuje toto očakávanie, ale zároveň prichádza aj určité naplnenie starého zákona. Tou krásnou dobou nie je tá, ktorá bola minulá, ani tá, ktorá bude, čiže ktorá bude budúca, ale tou krásnou dobou je tu a teraz. Preto aj žalmista hovorí: hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy. Čiže teraz je ten moment, kedy možno žiť ako noví ľudia. Teraz je ten čas, kedy sa môžeme rozhodnúť obrátiť sa, nastúpiť na cestu dobra. No a Ježiš ako prvú vec upriami svoju pozornosť na hodnotu tejto prítomnosti teraz. Nie zajtra, nie včera, nie o týždeň, nie o rok, nie až keď budem, ja neviem, na dôchodku, ako to častokrát aj tak z ľudia zvyknú, no potom už keď budem na dôchodku, tak už sa budem modliť, potom budem mať čas. Nie. To vnímanie času, ktoré Ježiš hovorí aj v tom Markovom kontexte evanjelia, tak je tu a teraz. A toto vedomie stojí aj na začiatku každého skutku. Teraz chcem uzdraviť, teraz chcem oslobodiť, teraz chcem nechať poznať tú Božiu prítomnosť v mojom konaní. Vhodný moment nastáva vtedy, kedy pochopím, že čas ako taký k rozhodnutiu nie je ten, ktorý je chronologický, ten, ktorý je v určitom cykle, ale že ten čas k rozhodnutiu je teraz, tu a teraz. Preto je to rozhodujúci moment, lebo už samotné rozhodnutie, samotné nás pohýna ku konaniu. Je to rozhodnutie a potom konanie, tu a teraz. Čiže prítomnosť, milí poslucháči, je bod, ku ktorému sa uberá to, čo bolo a z ktorého plynie to, čo ešte len bude. Zberám teda to, čo som zasial, aj keď použijem ten obraz rozsievača, a to, čo som zasial, verím, že v pravý čas vyklíči a prinesie úrodu. Čiže robím konanie, robím skutky, ktoré majú určitú predispozíciu nejakého výsledku. Kľúč k tomu čítaniu Markovho evanjelia je veľmi dôležitý aj v tom, že ak nežijem naplno prítomnosť, ak žijem v nejakom nereálnom svojom svete, v nejakej bubline, tak postupujem z ilúzie o budúcnosti ku sklamaniu. A to sklamanie môže byť sklamanie z minulosti, môžu to byť výčitky, môže to byť aj v dlhodobe, niekoľko desaťročí to môže trvať, že prežijeme aj pol života v ustarostenosti o budúcnosť a zvyšok v oplakávaní svojej minulosti. Čiže toto je možno taký správny kľúč aj na pochopeniu nášho bytia. Naša viera teda nás nechce dať zabudnúť na zlo a snívať o dobre, ale práve naopak, volá nás žiť naplno prítomnosť. Lebo tú minulosť už nevieme zmeniť. Budúcnosť takisto nevieme ovplyvniť. Ale tú reálnu prítomnosť tu a teraz máme naplno v rukách. Každý teda úryvok, aj Marka, ako aj evanjelia, sa realizuje tu a teraz v miere, ako dokážem chápať, že sa naplnil čas. Na prijatie toho, čo slovo hovorí, pretože kráľovstvo Božie je tu pre mňa, ak sa obrátim a verím, ak príjmem Ježiša Krista, ak príjmem túto radostnú zvesť, že dnes vošiel do tvojho domu, dnes uzdravil, dnes oslobodil. No a toto slovo je živé a účinné, ako hovorí aj svätý Pavol. Slovo, ktoré je živé, kto ho počúva, kto zakusuje, že robí to, čo hovorí, kto ho odmieta a zakusuje zase prázdnosť toho, čo prisľubuje. Ďalšou veľmi dôležitou vecou je, o ktorej hovorí Marek, taký je tzv. Mesiášsky deň. Mesiášsky deň je vlastne takou určitou inklúziou a tvorí význam, sa tvorí výrazom ten mesiášsky deň synagóga, deň pána. Prišli do Kafarnauma a hneď v sobotu, čiže máme tu hneď aktualizáciu, a hneď v sobotu vošiel do synagógy, aby učil. A všetci žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. Už v týchto dvoch veršoch, 1. kapitoly 21-22, môže vnímať poslanie Ježiša Krista. Čiže tam, kde je Boh prítomný, tam, kde vyučuje, tam, kde uzdravuje, tam, kde sprítomňuje, môže povedať to prislúbenie, som s tebou, ako Emanuel, Boh s nami, tak nastáva šabat, nastáva deň pánov, prichádza pokoj, prichádza oslobodenie, uzdravenie a zároveň aj vovedenie, to je to tá inklúzia mesiášskeho dňa, že Ježiš vchádza na posvätné miesto do synagógy. Preto aj my ako kresťania, pre nás je posvätný deň tu a teraz, to je tá sobota, v tom kresťanskom ponímaní po Ježišovom skriesení nedeľa, deň pána, kedy máme vchádzať do synagógy in ekléziam, čiže máme vstupovať do chrámu, do spoločenstva na zhromaždenie Božieho ľudu, kde si máme pripomínať tie výnimočné udalosti z dejín spásy. Či už je to zo starého zákona, alebo z nového zákona, či sú to listy, alebo evanjelia. A práve na zhromaždení tohto ľudu sa ako keby realizuje ten mesiášsky deň, že tu a teraz je Boží ľud vedno zhromaždený na rovnakom mieste, aby sa pozbudil vo viere. Čiže už aj tá samotná prítomnosť Božieho ľudu, spoločenstva, je priestorom na to, aby Boh mohol vstúpiť skrze svojho svätého ducha a skrze Ježiša Krista v evanjeliách prehovoriť do nášho života. Táto inklúzia synagógy, inklúzia môžem povedať aj zhromaždenia Božieho ľudu in eklézia, čiže v chráme alebo na zhromaždení Božieho ľudu, je oným mesiášským dňom. Ak sa pozrieme na kontext evanjelia ďalej, v 23. verše, hneď vidíme, čo pôsobí Ježišova prítomnosť. Citujem. A práve bol v ich synagóge človek, ktorý bol posadnutý nečistým duchom. A ten vykríkol. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? prišiel si nás zničiť, viem, kto si, Boží svätý. Diabol vidí, kto prichádza, vníma tento duchovný rozmer, že prichádza Syn Najvyššieho, že prichádza Ježiš. A zároveň má aj poznanie, čo tento Ježiš bude pôsobiť v jeho konkrétnej situácii teraz. Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si. Boží svätý. Diabol veľmi dobre vie, že jeho v úvodzovkách víťazstvo je dočasné. Diabol vie, že Ježiš Kristus nad ním zvíťazí. Ale to, čo je výnimočné a čo nevie, tak to je rozhodnutie, ktoré daný človek koná. Či sa otvorí pre pôsobenie zla, temnoty, alebo sa otvorí pre pôsobenie Božej milosti, Ježišovej prítomnosti. Výraz, ktorý v tom 24. verši je prítomný, viem, kto si, Boží svätý, je výraz, ktorý Ježiš nepríjma, lebo nechce svedectvo diabla, ale chce svedectvo učeníkov. Čiže skrze tieto skutky oslobodzovania, ohlasovania Božieho kráľovstva majú prijať dar viery jeho učeníci, jeho nasledovníci. Preto mu Ježiš aj prísne rozkázal, mlč a vyjdi z neho. Toto je veľmi dôležité gesto, ktoré Ježiš robí a ktoré by sme si mohli aj my tak možno osvojiť, že s diablom sa nevedie dialog. Diabol je inteligentná bytosť, veľmi dobre pozná súvislosti, čiže inteligentne ich vie vyhodnotiť, ale my nemáme vstupovať do blízkosti, čiže do dialógu, do komunikácie so zlom, so zlým. Ani Ježiš do nej nestupuje. Ježiš v autorite povie slovo, ktoré sa udeje. Mlč a vyjdi z neho. Evangelista Marek završí túto fázu exorcizmu opisom. Nečistý duch s ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. A všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali, čo je to. Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade po celej galilejskej krajine. Čo je to? Nové učenie s mocou. Manhu, mohli by sme povedať. Čo je to, keď sa čudovali Izraeliti, keď Boh prináša mannu ako pokrm na ceste? Tu je tiež pokrm, Ježišovo nové učenie v autorite a v moci Božieho syna, ktoré oslobodzuje posadnutého, ktoré oslobodzuje, možno povedať, aj ľud, ktorý kráča v temnote a prináša svetlo. Chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. Samozrejme, že keď boli očitými svedkami takéhoto veľkého zásahu Božej prítomnosti, toho, ktorý oslobodzuje, toho, ktorý prináša nádej, prináša svetlo, tak ten chýr sa rozniesie veľmi rýchlo. A len čo vyšiel synagóge, zo synagógy, čiže vidíme, že celé toto sa deje v synagóge, čiže v spoločenstve zhromaždení Božieho ľudu, tak vychádza spolu s Jakubom Jánom do Šimonovho a Andrejovho domu. Čiže vidíme, že tá ekleziálna rovina, čiže tá chrámová, alebo tá, ktorá je posvetná práve tým, že je tam prítomný Boh, tak chce byť inkludovaná do rodiny, do spoločenstva, do domu. A potom prichádza uzdravenie Šimonovej svokry, ktorá ležala v horúčke. Hneď mu o nej povedali. Čiže keď videli to, čo sa deje s tým posadnutým, ako bol oslobodený, tak aj choroba, horúčka sa vnímala ako určité súženie alebo určité súžovanie zla, alebo teda moci zlého. Tak hneď mu povedali o nej. A čo robí Ježiš? Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Tri momenty. Prísť k niekomu. Znamená už gesto toho, že toho človeka vnímam, že si ho všímam. Mohlo ostať iba v tomto rozmere. Prísť k niekomu. Ale Ježiš ide ďalej. Ježiš ju chytí za ruku. Chytiť niekoho za ruku, kto leží, kto je v horúčke, tak to je ďalšia, oveľa hĺbšia rovina prítomnosti a stretnutia a to je, že toho človeka môžem vnímať. Cítim jeho puls. cítim jeho ruku. A potom Ježiš ju dvíha. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Čiže vidíme, že Ježiš, alebo teda som Marek, to nezaznamenáva, nehovorí nič. Pri tom posadnutí hovorí, mlč a vidí z neho. Ale to uzdravenie, ktoré prináša v prípade Šimonovej testinej, ktorá ležala v horúčke, je, že prišiel, dotkol sa jej a zdvihol ju. Samozrejme, tieto chýry sa o Ježišovi šíria veľmi rýchlo a je tu práve to nebezpečenstvo, že ho budú vnímať iba ako nejakého čudotvorcu, ale Ježiš ide ďalej a ohlasuje Božie kráľovstvo. Čiže Marek nám v tej kapitole prvej predstaví mesiášsky 7. deň, kedy Boh koná. Mesiášsky 7. deň v tom ponímaní, ako Ježiš sprítomňuje a možno v takej paralele ku 7. dňu, ktorý čítame v knihe Genesis, tak vidíme, že tam Boh odpočíval po stvorení sveta. A tu Boh skrze Ježiša Krista v tento posvetný deň, ktorý je zasvetený Pánovi, tak koná. Odteraz má Ježiš mimoriadnych poslucháčov jeho slova, čiže formuje sa ako keby to veľké grémium, a toto slovo sa im ukáže zápätie aj vo svojej moci oslobodenia alebo oslobodzovania človeka spod moci zlého. Ježiš teda vykonal svoj taký programatický alebo účelový exorcizmus, môžeme povedať, v sobotu, čiže v deň Pána. A kto začne nasledovať a počúvať Ježiša, tak preto začína tento 7. deň, šabat. Deň, ktorý patrí Pánovi, deň, ktorý nemá konca. A toto slovo je takým princípom aj vykúpenia. Že my ako veriaci kresťania, ako pokrstení, vlastne slávime Pánov deň. To je to, čo sme aj počas veľkonočnej oktávy slávili ako jeden deň, hoci ich bolo 8. Prvý efekt Ježišovho slova na tých, ktorí ho počúvame a nasledujeme, je práve oslobodiť nás od ducha zla, od zlého ducha. Nie je náhodový aj tento exorcizmus umiestnený medzi dvoma poznámkami o autorite jeho slova, čiže mlč a vidí z neho, a zlo má svoj pôvod v klamstve lži. Had dokázal túto manipuláciu cez pochybnenie samotného Boha a cez jeho falošný obraz oklama človeka už v rajskej záhrade, no a preto na základe nepravdivého slova o Bohu človek odmieta svojho Otca, Stvoriteľa. Človek sa rozhodol v raji podľa slova, ktoré počúval. Ale nedokázal rozlíšiť, kto hovorí. Pre Marka je to práve diabol, ktorý nás oberá o pravdivé Ježišovo slovo, ktoré je zasiate do nás. On to potom neskôr spomenie v 4. kapitole. Čiže iba pravda Božieho slova, tak ako posadnutého, tak aj nás, ľudí, prinavráti k sebe samým. Že nebudeme vnútorne rozpoltení, rozdelení, lebo vlastne diabol alebo diabolein z gréčtiny znamená ten, ktorý trhá jednotu, ten, ktorý to láme, rozdeľuje. Učeník, ktorého pozícii sme aj my všetci, ktorí teraz počúvame, Ježišovo slovo, ktoré je obrátené aj na nás, tak aj v nás sa môže udiať toto zocelenie. Že to, čo bolo polámané, tak je zocelené. Keď sa pozrieme na ten dialog, tak vidíme, že diabol začne samozrejme odporovať, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký, prišiel si nás zničiť, viem, kto si a tak ďalej, počuli sme to. Ježiš dokončuje svoje dielo pre dobro rozdeleného nešťastného človeka. A toto je dôležité, že počúvanie tohto slova produkuje túžbu, ale aj bolestivý odpor. Tá túžba po jednote je vlastne ako keby takým znakom toho, že vychádzame z Boha, ktorý je unum, jedno. A to, čo delí, to, čo láme, tak to je práve prítomnosť hriechu alebo prítomnosť zla. Tento bolestivý odpor je takým výrazom toho nášho rozpoltenia, rozdelenia. Je však schopné zvíťaziť nad odporom a premeniť na skutočnosť naše túžby. Lebo skrze tú túžbu Boh začína vnímajú, komunikuje. A preto aj ten Boží ľud to vyhodnotí ako naplnenie tej túžby, že toto je nové učenie s mocou. Pravda Ježišovho slova umlčuje akúkoľvek lož, klamstvo. Mlč a vyjdi z neho. Treba, aby sme sa naučili poznávať aj tieto vnútorné reakcie na slovo, ktoré prichádzajú za každým, keď sústredene počúvame, ale aj čítame Božie slovo. Je veľmi dôležité rozpoznať aj dobré reakcie od zlých, aby sme prijali a prosili o rast dobrých. A zároveň, aby sme odstraňovali a oslobodzovali sa od zlých. Preto živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč. Naše reakcie na toto slovo sa odlišujú aj podľa nášho stavu, v akom sa nachádzame. Či sme v stave nejaké uzatvorenosti alebo otvorenosti. Je tiež potrebné pri počúvaní Božieho slova, Ježišovho slova, vyrieknúť túto túžbu, ako keby ju uchopiť, zmotniť aj do konkrétnej prosby. Lebo to, čo nie je túžené, nemôže byť ani darované, pretože by to nebolo prijaté. Túžba teda patrí medzi najvyššie schopnosti aj človeka, lebo neprodukuje nič, ale je schopná všetkého, dokonca aj nemožného, lebo je schopná Boha. Takže toľko to na dnes možno z toho Markovho evanjelia. Ak sa pozrieme na tituly mesiáske, ktoré zaznievajú, tak sú veľmi silné, napríklad Syn človeka alebo Svätý Boží, to sme si už hovorili. Na budúce sa pozrieme na druhú kapitolu. Teraz si ju môžeme sprítomniť.
Kapitola 2. O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani pred dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom. Niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť, až k nemu odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali: Čo to tento hovorí? Rúha sa. Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému: odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: vstaň, vezmi si lôžko a choď? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému: hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: také niečo sme ešte nikdy nevideli. Znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: poď za mnou. On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním aj s jeho učeníkmi, aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizeov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? Ježiš to začul a povedal im: lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Jánovi učeníci a farizei sa postili. Prišli k nemu a pýtali sa: prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia a tvoji učeníci sa nepostia? Ježiš im povedal: vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženich s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď ich ženícha vezmú, potom v ten deň sa budú postiť. Nik neprišíva na starý oblek záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde na zmar aj víno, aj mechy, ale nové víno do nových mechov. V istú sobotu kráčal cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: "Pozri, prečo robia v sobotu? Čo neslobodno?" On im odvetil: "Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním?" I povedal im: "Sobota bola ustanovená pre človeka, nie človek pre sobotu. A tak je syn človeka pánom aj nad sobotou."
Počuli sme ďalší úryvok z Markovho evanjelia z 2. kapitoly. Samozrejme, je to veľmi bohatý text. Aj tým, že Marek dokáže používať takúto metaforickú, literárne veľmi bohatú paletu rôznych príbehov z Ježišovho života, vidíme, že snaží sa byť veľmi stručný. Na pár vetách povie veľmi dôležité veci a ide ďalej. Milí priatelia, Markovo evanjelium, ktoré nás bude teda sprevádzať aj počas týchto nasledujúcich týždňov, keďže postupne si prejdeme každú jednu kapitolu, tak môže byť takým svetlom na to, ako rozpoznávať Ježišovu tvár, ako vnímať jeho prítomnosť aj cez tie podobenstva, ktoré nám bude hovoriť, aj dneska sme ich počuli. Tá téza o takom dialogickom charaktere podobenstva nám možno na prvý pohľad môže brániť, aby sme ho totožnili s ohlasovaním evanjelia, ale na strane druhej ich nesieme od seba úplne oddelovať, lebo Ježiš používa takúto formu ohlasovania cez podobenstva práve preto, aby ľudia pochopili tajomstva Božieho kráľovstva. Lebo ten dialog sám o sebe nie je hlásaním, nesmie ani zostať nejakým autonómnym, nemôže byť ani od hlásania oddelený. Preto je podobenstvo ako také, aj keď hlásanie predpokladá, alebo ho môže dokonca aj do seba začleniť, ako nejaké, povedzme, narratívne východisko, nie je totožné s ohlasovaním. Ináč by sme podobenstvo zbavili o tej jedinečnej, argumentačnej, ale aj dialogickej povahy, alebo evanjeliové ohlasovanie by jednoducho prišlo o svoju jedinečnú, tzv. Kerygmatickú, čiže ohlasujúcu povahu prorockú, to jest Bohom autoritatívne oznamovaného posolstva, ktoré chce komunikovať a ktoré chce vtiahnuť všetkých tých, ktorí počúvajú jeho slovo. A zároveň je to dar. Zadarmo daný dar spásonosnej udalosti, ktorá sa nedá nejak jednoducho zredukovať iba na pravdu poriadku z čisto nejakého intelektuálneho, rozumového alebo ľudského pohľadu. Proti tomuto neumernému dôrazu, na ktorý podobenstvá prenášajú spásanocnú účinnosť kriesenia, je treba tiež povedať, že podobenstva, ktoré čítame aj v Markovom evanjeliu, nie sú ťažiskové. Ťažisková je Ježišova osoba. Ježiš je ten, ktorý je centrom evanjelia. Ježiš je ten, ktorý sprítomňuje Boha, ktorý sprítomňuje jeho lásku, jeho prítomnosť, jeho kráľovstvo. Preto aj v Ježišovom hlásaní a v jeho praxi podobenstvo odkazuje iba na tajomstva jeho osoby. V tom konečnom očakávaní, kde sa odhalí aj identita jeho autority, aj to, kým je. A to sme veľmi pekne dnes počuli aj v tej 2. kapitole. V podstate odkazujú na skriesenie. Nemožno ich ani považovať za nejakú alternatívu, ako hovorí Fuchs, ale rovnako nepriateľné je úplné oddelenie. Čiže musíme brať ten text, ako je napísaný v jeho celistvosti, a nevytrhávať vety alebo verše z kontextu. Milí priatelia, podobenstva sú krásnym obrazom, ale myšlienka je tá, ktorá dáva zmysel obrazu. Tak ako na základe starého zákona sme schopní pochopiť, že Boh nemá radosť ani sa nekochá v smrti, ani zo záhuby hriešníka, ale práve naopak, Boh sa teší zo spásy, zo záchrany hriešníka. A kto naozaj miluje Boha, tak sa približuje k nemu. A tiež by mal mať túto radosť, ktorá naplňa Božie srdce. Preto aj samozrejme farizei repcu, keď vidia, ako Ježiš vehementne odpúšťa hriechy, samozrejme aj toto bol jeden z argumentov, kde sa v ich srdci rodí neprijatie a odsúdenie. Kto je to, že odpúšťa hriechy? Jedine Boh môže odpúšťať hriechy. A preto repcu. Repcu aj vtedy, keď ho vidia napríklad stolovať s hriešnikmi, alebo keď ho vidia, ako robí to, čo by nemá robiť. Videli sme to aj pri tých chleboch a pri tom drvení klasov na poli. Čiže nie, že nepríjmajú Ježišovu autoritu, nepríjmajú jeho posolstvo farizei, ale domnievajú sa, že oni majú jasný dôkaz, aby ho mohli usvedčiť. Aha, robí to, čo v sobotu robiť nemožno. Keby bol naozaj prorok a Boží muž, no tak by sa nesprával tak priateľsky k hriešnikom. Určite by ich odsúdil, určite by ich zavrhol, vyhnal, exkomunikoval, môžem povedať. Ježiš odpovedá, nie preto, aby im dokázal svoju autoritu a pravdivosť svojho posolstva, príchodu Božieho kráľovstva, jeho postupného naplnenia. A preto sú aj tie zázraky vlastne znamením, ktoré to potvrdzujú, či už to bolo oslobodenie posadnutého alebo Petrovej svokry z horúčky. Ale zároveň aby aj odstránil námietky týchto farizejov, čiže Ježiš im argumentuje skutkami. Neháda sa s nimi. Lebo oni sú presvedčení o tom, že sami vlastnia všetko na to, aby pochopili svoju nedôslednosť. V osobe aj staršieho brata, napríklad z Lukášovho evanjelia, neschopného zdieľať otcovú radosť v okamihu, pre neho tak veľmi dôležitom sú prinútení pozerať sa na svoju pravú tvár, ako keby do zrkadla. A uvedomiť si, že táto ich domnelá spravodlivosť v sebe skrýva vlastne radikálnu odlišnosť od Božích myšlienok, od Božích pohnutkov, citov. Preto na základe aj toho starého zákona, alebo teda Tóry, sú schopní pochopiť, že Boh nemá radosť zo smrti, ale zo spásy hriešnika sa naozaj teší a raduje. O týchto ďalších rozmeroch Markovho evanjelia si povieme niečo viac aj na budúce. Nech nás teda dnešný deň sprevádza Božie požehnanie, nech nás chráni a nech nás vedie Pánova ruka. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen.